Investorite Liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, jätkame saatega. Meil on stuudios Ivar Emmelg, Estbani juhatuse liige. Kuidas saad äriingliks ja palju peab olema investeerimiskapitali, et äriingliks ennast registreerida või indikeerida saaks?
Just, kuna alustavasse ettevõttes investeerimine on väga-väga riskantne, siis on üle maailma levinud selline tõekspidamine, et investeeringud alustavatesse ettevõttesse ei tohiks ületada 10% sinu varadest. Ja siis teisest küljest jällegi on see, et äriingel, kui ta ei saa investeerida 500 eurot, niin see 500 eurot täna nii-öelda meie süsteemis ei vii nagu mitte kuhugi, et need tüüpilised äriinglite poolt finanseeritavad nii-öelda raundid või ringid on kuskil 50 000 250 000 keskmiselt. Ja ühes investeerimisraundis võiks kokku olla kuni 5 investorit. Et siit tuleb juba välja umbes, et see keskmine investeering ühe investori kohta jääb vahemiku 10 kuni 30 000 kesket läbi. On muidugi suuremaid, on väiksemaid. Et 10 kuni 30 000 ja siis ühe investori portfellis peaks olema kokku vähemalt 10 investeeringut, et jaotada seda riski. Ehk siit me siis arvutame, kui me teeme näiteks 10 000 investeeringud, meil on 10 investeeringut, see on 100 000 ja see peab moodustama siis mitte rohkem kui 10% minu kogu kapitalist, ehk siis mul peaks olema varandust miljon. Nii et kui kraabid oma esimese miljoni kokku, ausalt või ebaausalt, siis on õige aeg alustada investeerimisega. Küll aga võib alustada ka varem. Näiteks, kui minu aastane sissetulek on näiteks 100 000 eurot, siis ma rahulikult võin ju iga aasta 10 000 investeerida ühte alustavasse ettevõttesse ja jaotada investeeringud kokku 10 aasta peale, mis on ka küllaltki nutikas tegevus.
Millise tootlikusega äriinglid nii-öelda siis nagu eeldavad või ootavad siis sellest investeeringust? Et ma saan aru küll, et kui sa alguses ütlesid, et kõigepealt tuleb maha kanda mõttes, aga no päris nii siik vist ei ole, et mis see tootlikus võiks olla või peaks olema selle jaoks äriingel oleks ühe investeeringu puhul rahul?
Ma arvan, üldjuhul enamus äriingleid omavad oma mingisugust põhitegevust, mingit oma firmat, kus nad saavad selle põhilise osa oma tulust. Ma ei usu seda, et äriinglid teevad investeeringuid teatud tootlikus lootusega, et nende põhiline tulu tuleb ikka mujalt.
Mul tekis selline küsimus, et teatavasti erinevatel äriteedel on ka selline konfidentsiaalsus element paratamatult sees ja on ärisid, kus kohas on puhtalt ütleme nii-öelda kolme lausega võimalik kogu äri nii-öelda lahti rääkida ja üle võtta, kui on vaja. Samas on ärisid, kus kohas on see peaaegu võimatu. Et kuidas nagu ütleme nii-öelda Espan seda niukas konfidentsiaalsust ja tagab ütleme siis on nendele projektidele, mida siis äriinglitele pakutakse?
Väga tähtis tegelikult on see, et need alustavad ettevõtjad ei hoiaks just nimelt oma äriideed saladuses. Nad peavadki rääkima ja mitte ainult Estbani liikmetele, vaid ka kõigile sõpradele, tuttavatele, sest ideed ei maksa midagi. Idee, mis mul täna tekib mingisuguse ettevõtluse osas, maailmas on 7 miljardit inimest täna ja kui minul tekis see idee, siis on vähemasti veel 10 inimest, kel tekis sama idee. Võtme küsimus on, kes suudab selle idee realiseerida, rahaks teha. Ja see on see, mida äriingel vaatab. Kui ta näeb tiimi, kellel on sära silmas ja kes suudab sellest ideest teha raha, leida kliente, kes on valmis maksma, siis äriingel investeerib.
Ma olen lihtsalt kogemuse mõttes, ma olen ka kinnisvaras päris palju kogemust ja ma olen näinud kui sellised juhtumid, kus kohas ütleme nii-öelda ettevõtja pankub pangale siis nii-öelda projekti välja, mida nagu finansseeritakse ja teatud põhjusel siis öeldakse sellele ettevõtjale, et sina paraku laenu ei saa, aga samal ajal siis selle laenukomitee mingisugune selline tugiisik või selline inimene lihtsalt võtab selle äri nii-öelda vaikselt üle, et sellised juhtumid paratamatult on ja ma arvan, et see küsimus oli täiesti kohane, et on sellised äri, kus kohas võib-olla ongi teatud kujul mingisugune unikaalsus sees ja nii-öelda suurelt ruupuriga üle maailma rääkides siiski see idee nii-öelda saab võib-olla vähe paremini teostatud, kui ise sellega hakkama saaks.
See tähendab, kui sa oma ideest või müüdavast kaubast kellegile ei räägi, siis ju keegi ei saa ka sinu käest seda osta.
Mu küsimus oligi selles, et kas teil on ka mingisugune selline aukoodeks või mingisugune asi, millele tugin, et kui ütleme nii-öelda ettevõtja, väike ettevõtja pöördub nii-öelda siis Espan poole, et ta teab seda, et on olemas mingi aukoodeks, millega need siis äriinglid on liitunud, et ta mingi hetki ei avasa seda, et see äriingel nii-öelda siis nagu juhuslikult majandab samas alalõigus, mida ta teeb.
Just, absoluutselt. Ja muidugi, eks see ettevõtja peab siis ütlema, et need andmed on konfidentsiaalsed, mida ta nüüd jagab, eks ju, on siis need mingid konkreetsed andmed klientide kohta või midagi. Et siis loomulikult äriinglid sellega arvestavad ja selline aukoodeks on täitsa olenud.
Võibolla isegi täiendaks Sveni küsimus, et kui Espan sündis, et kas Espan sõnastas endale selle funktsiooni, mida ta teostab ja kuidas ta teostab ennast Eesti ärimaastikul?
Jaa, see on, meil oli asutajate koosolek ja seal need kõik need funktsioonid, need said sõnastatud. See on see sama, mis meid kõik ühendab. Inimesed, kes tahavad Espaniga liituda, siis nendel kõigil on sama missioon, et seda missiooni tulla täitma, vaid seda juba kantakse siis endas.
Kuidas te praktikas siis oma tööd nagu igapäevaselt korraldate, kui tihti te koos käite ja kui pakutakse mingi projekt, et siis on see nii-öelda see eelkomisjon otsustab, et kas saada see oma liikmedele laiali või kuidas see on igapäevaselt töökorraldusel käib?
Praktiline töökorraldus, meil on Skype'i grupp juhatusel, meil on e-maili grupp, kus kaudu jagatakse igasuguste ürituste kohta infot, meil on keskkond, kus on need alustavad ettevõtted üles loetletud, kus saab tutvuda nende finantsandmetega, see on piiratud ligipääsuga. Ja meil on juhatuse koosolekud iga kuu ja siis on meil ka see komisjon, kes valib välja neid startup, keda lasta esitlema oma ettepanekuid.
Mis tähendab esitlema?
Pitchimine. See on, ütleme, 2-tunnine üritus, kus on ettekanded erinevate ingelinvestorite poolt ja siis need ettevõtted, kes siis on pääsenud esitlusele, saavad 3-minutilise aja esitleda oma ettevõtted pärast küsimused vastused. Ja,
kui
ja
tihti see?
See toimub kord 6.
Oletame, et mul on üks väga hea idee või siis minu väiksel meeskonnal on üks väga hea idee, et räägiks juba läbi need, et mis need kriteerimid on, et mida üks alustav ettevõtja peaks täitma või omama enne kui ta üldse äringlite poole pöördub.
Tal võiks olla olemas ettevõtte või peaks olema olemas juba ettevõtte, millal nad toimetavad. Hea on, kui on 2 founderit või siis ettevõtte asutajad, mitte 1, sest ühe founderiga on teatud hetkel jookseb mõistus kokku ja tekib takistusi. Siis neil on tagasi side turult, on ette näidata mõned kliendid, kes soovivad nende tooteid osta. Ja veel parem, kui neil on näidata ette ka mõned maksvad kliendid, kes on nende tooteid ostnud, kindlasti on oluline suuta näidata kasvu. Ja see kasv võiks jääda kindlasti üle 10% kuus nende teenusest või tegevusest. Ja oluline on ka investoril ära selgitada, kuhu seda raha kasutatakse, mille jaoks seda, kas sellega võetakse juurde turgu, või arendatakse toodet või mis sellega tehakse. Et kui sellised punktid on täidetud, ma arvan, see on õige aeg juba tulla investorite ette.
Mul tekis küsimus, et teatavasti on Tallinn Nasdaq börsil olemas selline listitud nimekiri nagu First North, mis ei ole käivitanud teatud kujul Eestis, et 2007. aastal siis Aivar Sõerd olles rahandusminister algirastas siis selle direktiivi, millega see eesmärk ellu kutsuti, et sinugast on hea küsida, et mis sa arvad, et miks see käivitanud nagu ei ole? Et see on ju ka ütleme nii-öelda ettevõtjate jaoks ja just nimelt kasvuettevõtjate jaoks võibolla natukene jõulisematele kasvuettevõtjatele väga nagu selge, ütleme selline võimalus.
Need, kes listivad ennast börsil alustavad ettevõtjad, ega neid ju keegi ei tea ega tunne. Ja selleks, et saada seal endale piisav hulk investoreid, tuleb see töö tegelikult sellel ettevõtjal ise ära teha. Ta peab need investorid kõigepealt leidma ja siis ennast sinna listima. Ja siis ongi see küsimus, et kui palju see alternatiivbörs, eriti veel Eestis, üks väikses kohas, seda lisakapitali annab inimestelt, kes ei tunne seda ettevõtet ja palju nad on valmis investeerima. Ega neid inimesi, kes on nagu suurt summat valmis sisse panema börsil tundmatusse ettevõttesse, mis ei ole kuigi nagu käib või seal ei ole nagu palju tehinguid iga päev, siis see on suhteliselt riskantne. Et ma arvan, et see on üks põhjus, et ei suudata näidata käivet ja keegi need ettevõtteid ei tunne ja turg on väike.
Okei, aga siin kohal läheme väiksele pausile.
investoriteliit.ee. investeeri oma vaba raha otse Eesti kasvuettevõtetesse. Helista 15335.
Vitamiini maailmas orienteerumine võib tunduda keeruline. Kas oleks lihtsam, kui teaksid valida vitamiine lähtudes enda organismi vajadustest, õiges koguses just sinu eripärasid arvestades? Täida Meraviita terviseportaalis küsimustik ja saad teada, mis on just sinu vitamiini vajadus. Vaata lähemalt meravita.ee.
Ahoi! Kuidas terve olla ja kuidas terveks jääda, saate kuulata Ring FM-is ning Tre raadiotes ühapäeva hommikul 9-10 või külastades Terviseraadio veebilehte www.terviseraadio.ee.
Investorite liit esitleb Ettevõtlusraadio. Saadet juhivad Sven Uusjärv ja Mart Opmann.
Head raadiokuulajad, läheme oma saatega edasi. Meil on täna stuudios Espani juhatuse liige Ivar Emmel. Ja ma esitaksin järgmise küsimuse, mis suunad või valdkonnad praegu Eesti äriinglitel kõige meelsamini rahastamiseks on? Ja miks?
Ja kindlasti sõikene hästi kasvav valdkond on software as a service või tarkvara nagu teenuses. Aga mingisugused olemasolevad tööstusarvud, kus on asi käinud paperi ja pastakaga, eks ole, need lähevad siis internetti, et saab veebipõhiselt seda teenust tarbida. See on üks hästi kiirelt kasvav valdkond, seal on igakuine käive nagu teenustasu. Et siis kindlasti on telemeditsiin üks väga huvitav valdkond, aga ka väga raske valdkond. Siis värkvõrk või asjade internet on kindlasti praegu väga kiirelt kasvav valdkond ja mängud, meedia valdkond ka kindlasti alati on seal uusi ideid, uusi tulijaid ja päris suuri investeeringuid.
Ja jätku küsimus on võibolla küsiks, et mis valdkonna projektidesse sa ise oled praegu investeerinud?
Minul on täpselt samamoodi investeeritud. Üks põhimõtteid, mis mul on, on see, et kui saab teha mingisugust vana tööstusaru asja kiirelt ja oluliselt odavamalt üle interneti, see on väga põnev. Et seal on tehtud investeeringuid Like a Local Guide näiteks või Sportlizer. Ja IoT, ehk asjade internet või värkvõrk.
Ma muidugi küsin korras kohe vahel, et miks seda asjade võrku eraldiline vaja? Meil on ilusti olemas ju kõik mobiilioperaatorid, et ma saan aru küll, et mis see mõte on, et miks see ei investeerinud?
Ja seal on tulnud uued standardid ja tehnoloogiad. Ühesõnaga tehnika on edasi arenenud ja nüüd on võimalik teha selliseid seadmeid, mis käivad siis patarei pealt 10 aastat, ehk nad ei vaja võrgutoidet ja saadavad signaali mitmete kilomeetrite kaugusele. Olgu selleks näiteks siis lekkeandur või veenäidu lugemise seade või seal on näiteid palju või põllumeestele mulla niiskuse mõõtmise andur. Ühesõnaga ta küll võib, need andurid on piisavalt odavad. See on eraldi ehitatud võrk ja on hästi turvaline. Miks on eraldi võrk? Ongi sellepärast, et eraldi võrgus on võimalik tagada väga väike voolutarve. Mobiili võrgus on see keeruline. Ja siis neid andureid saab nii-öelda külvata sinna kohtadesse, kus infot on vaja lugeda ja seal nad siis töötavad 10 aastat järjest.
Kuidas sa hindad muidu, kas tänastes investeeringutes, ma ei mõtle praegu mitte siin konkreetselt, ma mõtlen nagu äriingleid või Espani nagu tervikuna, et kumba nagu valitsev suund, kas omandada osalusi nendes alustavates ettevõtetes või panustada võimalikult selgele exitile, on see siis 5 aastat, 7 aastat või 10 aastat, kumb nagu prevaleerib praegu?
Sa selle osalus omandamise all pead silmas nagu osalus
pereettevõttes,
et
no, lifestyle business nii-öelda. Või selles alustas ettevõttes, milline meeskond on oma startupiga tulnud äriinglite juurde, et saada võibolla mitte enam seda esmast rahastust, mille ta on juba oma selle familyga 3F-iga ära teinud, aga seda teist rahastust, kus juba toode on sündinud, aga nüüd tuleb seda toodet kõvasti arendada ja müüa.
Eks äriingel kindlasti ei soovi jääda elu lõpuni sisse sellesse ettevõttesse, kuhu ta raha on pannud, et eesmärk on ikkagi väljuda sealt kasumiga mingil hetkel.
aga tooks mõni näide, et ütleme nii-öelda klassikaliselt ju, kui ütleme seal 2-3 sõpra saad kokku, teevad mingisuguse endalt sea ettevõtte, vaikselt lähebki käima, tekib mõni klient, tekib mingi innovatsioon, tahaks kaasata siis äriingleid, et tulevad teie nii-öelda siis selle pitchile ja saate seal vaadata ja tundub, et ongi normaalne asi, et kuidas need äriingleid sisse lähevad, et mis instrumente nad kasutavad, millised positsioonid nad võtavad, kuidas see ütleme siis selle ettevõtja jaoks välja näeb?
Ettevõtte jaoks tüüpiliselt näeb siis välja seda, et ettevõtja annab suurusjärgus 10-20% osalust ja saab siis selle vastu 50-250 000 eurot ja kõik äriinglid tulevad sisse siis ise osanikuks kohe, nagu kas siis oma ettevõtte või ettevõtte alt või eraisikuna.
Kas Espan täna on investeerinud ainult Eesti taustaga ettevõtetesse või on juba ka investeeringuid teistesse riikidesse või teiste riikide ettevõtetesse?
Just siin kohal peab täpsustama, et Espan ei investeeri. Espani liikmed investeerivad.
Vabandus.
Espani liikmed teevad investeeringuid igale poole üle maailma, aga kindlasti on rohkem investeeringuid Eesti ettevõtetesse.
Ma küsiksin siis enne juurde veel, et mis on need kohustlikud protseduurid ühele alustavale startupile, kes on otsustanud äriingli või äriinglite poole pöörduda, et ma saan aru, et siin on ka mingid protseduuride Espanile välja töötatud.
Jah, tegelikult on see suhteliselt lihtne Espani kodulehel üles panna pitch või siis saata pitch Espani ja siis analüüsitakse Espani poolt seda ja siis tulla esitlema oma äriideed, et see on suhteliselt lihtne.
Ja teispõlendi küsimus, et kuidas siis äriingliks saab, et kuidas see käib?
Äriinglik saamine võiks öelda on isegi võibolla natuke keerulisem. Esiteks peab olema siis piisavalt vara, et teha neid investeeringuid ja peaks arvestama kindlasti, et kui neid investeeringuid teha, siis oleks vara teha kuni 10 sellist investeeringut. Seda esiteks, kui on varaline seis nüüd nagu piisav selle jaoks, siis tuleb leida Espani liikmete hulgast, kes on loetletud üles Espani kodulehel. Tuleks leida 2 inimest, keda tunned või keegi sinu sõber tunneb ja saada nendelt soovitus, sest liikmeks saab ainult soovitusega. Me ennem rääksime siin ärikoodeksist ja, või eetikakoodeksist. See ongi selle garantiiks, et kui mina soovitan kedagi äriingliks astuma, siis ma tean, et temaga on hea äri teha ja see on selline kindel valik.
Äriinglid, kes investeerivad nende alustavates ettevõtetes, me oleme rääkinud nüüd võimalikest riskidest, aga mis on tüüpilised vead, mida äriingel ise võib teha investeerimisele?
Ma ei tea, kas on õige nimetada veaks seda, kui investeering läheb nii-öelda vett vedama või ebaõnnestub.
Ma arvan, et ma ei mõelnud seda.
Ja, aga eks see ongi tüüpiline viga võibolla, et äriingel piisavalt põhjalikult ei tutvu selle ettevõttega ja teeb oma otsuse liiga kergekäeliselt. Aga samas ta ei saa ka liiga põhjalikult tutvuda, sellepärast, et me räägime siin ainult nagu 10-30 000 ühe äriingli kohta ja kui need on 5 tükki ja nad 5 tükki kõik 5 päeva piinavad seda vaest ettevõtjat, siis ta tegeleb 25 päeva kokku nende küsimuste vastamisega ja et saada see investeering, et mingi hulk usaldust peab seal kindlasti olema ja et pigem on see, et kui see valdkond on huvitav ja tiim on hea ja tulemused on ette näidata ja mingisugune nii-öelda klientide positiivne tagasiside, siis see on see nii-öelda due diligence, et rahaga on neil alustavate ettevõtjatel kõigil kehvasti, et kasumit ei ole sealt mõtet nagu kellegilt vaadata kohe alguses.
Okei, aga meil on siis stuudios Eesti äriinglite Espan juhatuse liige Ivo Remmel ja oleme siis hetke pärast tagasi, vaid teeme üks pausi ja teenime meil siis raadiole ka natuke raha.